սկյուրինը մարզվում է։ Կրամերն ինձ սպասում էր առանց սկաֆանդրը հանելու։ Նա ըստ երևույթին շտապում էր։ Ես արագ հագնվեցի, և իմ ուղեկիցը մթնոլորտային ճնշում իջեցնելով համարյա մինչև կատարյալ վակուումի, դրսի դուռը բաց արեց։ Ինձ ամուր պահելով իր առջև, նա կողքի սահուն շարժումով զգուշությամբ բաժանվեց աստղադիտարանի պատերից և թեթևակի կրակոցների օգտությամբ շուռ եկավ դեպի կեց աստղը։ Հետո մի քանի անգամ ուժեղ կրակեց, և մենք սլացանք հսկայական արագությամբ։ Այժմ կրամերը կարող էր ինձ ձեռքից բաց թողնել, բայց ըստ երևույթին այլևս չվստահելով իմ թռչելու վարպետությանը, նա հետևից բռնել էր բազուկս։ Դիտելով մոտեցող կեցաստղը, ես նկատեցի, որ այն բավական արագ է շարժվում իր լայնակի առանցքի շուրջը։ Ըստ երևույթին, ջերմոցի նորոգումն ավարտվել էր, և այժմ արհեստականորեն ստեղծվում էր ծանրության ավելի զգալի ուժ։ Հեշտ խնդիր չէ կապվել աղացի պտտվող թևին, բայց կրամերը գլուխ հանեց։ Նա սկսեց աստղի գլանի պտույտի ուղղությամբ շրջաններ գծել նրա գլխավերևը։ Այդպիսով մեր շարժումը հավասարեցնելով գլանի շարժմանը, նա բռնեց ճարմանդից։ Ես դեռ չէի հանվել, Մելլերն ինձ իր մոտ կանչեց։ Չգիտեմ, ծանրությունը շատ էր արդյոք ավելացել հրթիռում։ Հավանական է, որ երկրայինի մեկ տասներորդականից ավելի չէր, բայց ես զգում էի մկաններիս հաճելի ու ծանոթ լարում։ Ուրախալի էր ոտքով քայլել հատակի վրա, նորից զգալ վեր ու վարը։ Ես արիաբար մտա Մելլերի մոտ։
«Բարև ձեզ», ասաց նա։ «Մարդ եմ ուղարկել Տյուրինի հետևից, նա այս րոպեիս այստեղ կլինի, ինչպես է նա»։
«Օրիգինալ մարդ է», պատասխանեցի ես։ «Սակայն ես սպասում էի հանդիպել»։
«Ես այդ չեմ ասում», ընդհատեց Մելլերը։
«Ինչպես է նրա տեսքը»։
«Ես հարցնում եմ որպես բժիշկ»։
«Շատ գունատ է, դեմքը քիչ ուռած է»։
«Իհարկե, նա բոլորովին անտանելի կյանք է վարում. Ախր աստղադիտարանում մի փոքրիկ այգի կա, մարմնամարզական դահլիճ կա, մկանները մարզելու գործիքներ կան, բայց նա միանգամայն արհամարում է իր առողջությունը. Ճիշտ ասած, ես եմ տնորենին համոզել, որ Տյուրինին ուղարկի լուսին, և այնուհետև պնդելու եմ, որ նրա կյանքի ռեժիմը արմատապես փոխվի, թե չէ, մենք շուտով կկորցնենք այդ բացառիկ մարդուն»։
Տյուրինը եկավ։ Բուժարանի վառ լուսավորության տակ նա էլ ավելի անառողջ էր երևում։ Բացի այդ, նրա ոտքի մկանները ետ են սովորել շարժումից, և հավանական է, մասամբ ապաճել են։ Հազիվ էր ոտքի վրա կանգնում, նրա ծնկները ծալվում էին, ոտքերը դողում, նա անօգտական թափահարում էր ձեռքերը։ Եթե հիմա նրան փոխադրեն երկիր, նա հավանական է, իրեն կզգա ափ նետված կետի պես։
«Այ թե, ինչ աստիճանի եք հասցրել ձեզ»,-
հանդիմանությամբ սկսեց Մելլերը։
«Դարձել եք կիսել»։
Այդ փոքրիկ եռանդուն կինը կշտամբում էր ծեր գիտտականին, ինչպես անհնազանդ երեխայի։ Վերջում Մելլերը նրան ուղարկեց մերսման, հրամայելով, որ մերսումից հետո ներկայանա բժշկական քննության։ Տյուրինի գնալուց հետո դիմեց ինձ։
«Դուք կենսաբան եք, և ինձ կհասկանաք. Տյուրինը բացառություն է. Մենք բոլորս մեզ հրաշալի ենք զգում.
Սակայն երկնային կյանքի այս թեթևությունը խիստ անհանգստացնում է ինձ»։
«Դուք չեք զգում, համարյա չեք զգում ձեր մարմինը, բայց վերջն ի՞նչ է լինելու»։ «Կեցը երիտասարդ աստղ է, և նույնիսկ մեր ամենահին բնակիչները 3 տարուց ավելի է անկշռելիության պայմաններում են գտնվում, իսկ ի՞նչ է լինելու 10 տարիներ հետո»։ «Միջավայրին այսպես հարմարվելն ինչպես կանդրադառնա օրգանիզմի ընդհանուր վիճակի վրա»։ Վերջապես ինչպես պետք է զարգանան մեր նորացին երեխաները։ Եվ երեխաների երեխաները։ Շատ հավանական է, որ մեր սերունդների ոսկորները դառնան ավելի ու ավելի կրճկանման, դոնդողանման, մկանները քայքայվեն։ Սա առաջին, որը խիստ անհանգստացնում է ինձ, որպես երկնային մեր գաղութի առողջության համար պատասխանատու մարդու։ Երկրորդը կոսմիկական ճառագայթներն են։ Չնայած մեր բնակարանի պատյանին, որը մասամբ բարգելում է այդ ճառագայթները, մենք այնուամենայնիվ այդ ճառագայթներն ավելի շատ ենք ստանում, քան երկրի վրա։ Ես առայժմ վնասակար հետևանքներ չեմ տեսնում, բայց և այնպես, դիտումների համար մենք նյութեր դեռևս քիչ ունենք։ Կեռնեղ ճանճերի մեջ այստեղ նկատվում է ուժեղ փոխակերպություն, և շատերը մահացու վախճան ունեցող գեներով են ծնվում, սերունդ չեն տալիս։ Ինչ կլինի, եթե ճառագայթներն այդպիսի ազդեցություն ունենան նաև կեց աստղի մարդկանց վրա։ Հանկարծ սկսեն այլանդակ երեխաներ կամ մեռելացի մանուկներ ծնվել։ Վերջին հաշվով ամեն ինչ մեր ձեռքումն է։ Բոլոր վնասակար հետևանքները մենք կարող ենք վերացնել։ Արհեստականորեն ստեղծել սանրության ամեն մի ուժ, եթե հարկավոր է նույնիսկ ավելի մեծ, քան երկրի վրա։ Կարող ենք նաև մեկուսանալ կոսմիկական ճառագայթներից, բայց մենք զանգվածային փորձեր պետք է կատարենք, որպեսի օպտիմալ պայմաններ սահմանենք։ Տեսնում եք, մեզ կենսաբաններիս համար որքան աշխատանք կա։
Այո, աշխատանք շատ կա, ասացի ես շատ հետաքրքրված Մելլերի խոսքերից։ Այդ աշխատանք անհրաժեշտ է ոչ միայն երկնագաղութների, այլև երկրի համար։ Որքան կընդարձակվեն մեր գիտելիքները կենդանի և մեռյալ բնության մասին, ես հիանում եմ, որ դեպքն ինձ բերել է այստեղ։
Ավելի լավ, մեզ հարկավոր են ենտուզիաստ աշխատողներ,
ասաց Մելլերը։ Ինձ այստեղ բերող առիթը հիշելը ինձ մտաբերել տվեց Տոնյային։ Նոր տպավորություններով տարված ես նույնիսկ չէի մտաբերում նրան։ Ինչպես է նա, ի՞նչ եղան նրա որոնումները։ Ես հրաժեշտ տվի Մելլերին և դուրս թռա միջանցք։ Միջանցքում լսվում էր ծիծաղ, ձայներ, երգեր և թևերի շրշյուն։ Թեև աննշան ծանրություն էր հայտնվել, բայց երիտասարդությունը, ըստ սովորության, թևերով էր գործում։ Նրանց դուր էր գալիս թռչող ձկների նման թռիչքներ կատարել մի քանի մետր։ Ոմանք մարզվում էին հատակին քայլելով։ Որքան երիտասարդ, ուրախ, թուխ դեմքեր կային։ Որքան զվարճություն և օյինբազություններ էին անում։ Ահա մի խումբ աղջիկներ, խանգարելով փողոցի երթևեկությունը, սկսել էին գնդակ խաղալ, և գնդակը նրանցից մեկն էր, հաստլիկ-պստլիկ մի աղջիկ։ Նա ճչում էր ձեռքից ձեռք թռչելով։ Բոլոր զբոսնողները իրենց ուրախ և անհոգ էին զգում։ Ըստ երևույթին, աշխատանքը մարդկանց բոլորովին չէր հոգնեցնում այդ թեթևակշիռ տիեզերքում։ Կողքանց, պատը բռնելով, ես հասա Տոնյայի սենյակի դռանը։ Տոնյան լուսամուտի մոտ նստած էր ալյումինե թեթևաթոռին։ Ըստ երևույթին, այդ ժամանակամիջոցում պահեստից կարասիներ էին բերել։ Լուսամուտից դուրս սև երկինքը բռնված էր ահագին հրացոլքով, գիշերային երկրի օղակով։ Հրացոլքի լույսը վարդագունել էր Տոնյայի դեմքն ու ձեռքերը։ Նա մտախոհ էր։ Ես ուզում էի աշխուժացնել նրան։ Մոտեցա և ժպտալով ասացի. «Ապա որքան է հիմա ձեր քաշը»։ Եվ առանց երկար մտածելու, ես նրա թևերից բռնեցի և 3 տարեկան աղջկապես թեթև բարձրացրի։ Երևի բազմության ուրախ տրամադրությունն ինձ էլ էր վարակել։